слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі четвер, 19 травня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. З грішми на вихід банки із російським державним капіталом можуть піти з українського ринку.
Банк не тумбочка, що можна закрити і піти. Треба продавати активи, зобов'язання по пасивах.
На кого впаде вибір? Мери міст заявляють про готовність прийняти в себе Євробачення 2017.
Це дуже гарний привід для того, щоб попіаритися персонально для мера. Ну, другий момент все ж таки підіймає рейтинг самого міста.
Тюремний ревізор. Уряд вирішив ліквідувати державну пенітенціарну службу, обіцяють сучасні в'язниці за європейськими зразками.
При 3 мільярдах гривень бюджету наші засуджені кормили їх, м'яко кажучи, дуже погано. І утримуються вони в дуже поганих умовах.
Щороку держава виділяє на засуджених 3 мільярди гривень. Чому не вистачає коштів для утримання в'язнів? Це стане темою нашого інтерактивного обговорення сьогодні.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз із першими новинами дня Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти впродовж доби 18 травня 17 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів менше, ніж 17 травня. Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку в районі Березового, Новотроїцького та Широкіна, відзначають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмістя Донецька. Найгарячішими точками, за цими даними, є Ясиноватський блок. Пост та промзона Авдіївки. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив 18 травня після зустрічі групи та її робочих підгруп у білоруському Мінську, що поступу в питаннях звільнення заручників і так званої амністії для бойовиків досягти не вдалося. За його словами, гуманітарна підгрупа вела інтенсивні дискусії щодо звільнення незаконно утримуваних осіб, але, цитата, сторони мають різні погляди з цього питання. У Києві на Майдані Незалежності відбувся всеукраїнський скорботний мітинг, приурочений пам'яті жертви депортації кримсько-татарського народу. Перед тим у Національній опері України відбувся вечір реквієм до 72-ї річниці депортації кримсько-татарського народу. У заході взяли участь президент України Петро Порошенко з дружиною, представники міжнародних організацій, культурні та наукові діячі, керівники релігійних організацій. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубару виступив на цьому заході.
Маю сказати щиро і чесно, мене про це просили і співвітчизники з окупованого Криму. Рівень політичного тиску, обсяги економічних санкцій проти Росії мають бути кардинально збільшені, аби змусити її звільнити окупований Крим та контрольовані нею окремі райони Донецької та Луганської областей.
В Україні депортацію кримсько-татарського народу визнали геноцидом. Щороку в Криму з нагоди роковин депортації відбувалися масові заходи, але після анексії півострова Росією в березні 2014 року проведення, зокрема, жалобного мітингу в центрі Сімферополя заборонили. Місія Міжнародного валютного фонду в Україні заявила на завершення 8-денного візиту до Києва, що Україна зробила значний поступ, але для поновлення фінансування необхідні наступні рішучі реформи. Україна, зокрема, досягла істотного поступу у відновленні макроекономічної стабільності попри важкі умови в час війни, мовиться у заяві місії. В МВФ додали, що для уряду України важливо посилити зусилля, щоб забезпечити фіскальну і фінансову стабільність. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах припустив можливість, що Росії можуть взагалі заборонити брати участь у цьогорічних літніх олімпійських іграх у Бразилії, у разі, якщо підтвердяться нові дані про організоване російською державою за застосування допінгу в олімпійському спорті в Росії. Наразі лише збірна легкоатлетів ризикує в повному складі не потрапити до Ріо-де-Жанейро, оскільки може не виконати кваліфікаційні нормативи, бо не допущена до змагань під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Літак авіакомпанії «Іджиптейр», який прямував із Парижа до Каїра з 69 людьми на борту вночі 19 травня, зник з екранів радарів. Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter. Літак вирушив зі столиці Франції о 23:09 за місцевим часом, це опівночі за Києвом, і перестав виходити на зв'язок безпосередньо перед входом до єгипетського повітряного простору. Подробиці в наших наступних випусках. Іспанський футбольний клуб «Севілья» виграв другий за значенням Єврокубок Лігу Європи. 18 травня у фіналі підопічні Унаї Емері здобули вольову перемогу над англійським Ліверпулем 3-1. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка разом із партнерами отримав престижний трофей, але фінальний матч дивився з лави для запасних.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Після перемоги Джамали на пісенному конкурсі Євробачення мери кількох обласних центрів України – Херсона, Харкова, Львова, Одеси, Дніпропетровська – зробили заяви про бажання прийняти у себе наступний конкурс. Кожне з міст заявляє, що має частину необхідної інфраструктури для організації конкурсу, а те, чого бракує, встигне підготувати за рік. Так, у Дніпропетровську показують потенційні концертні майданчики, недобудовані арени і спорткомплекси для Євробаскету 2015 і Євро-2015. 12, до яких місто готувалося, але не провело. Мер обласного центру вважає, що його місто має чи не найбільше шансів в порівнянні з іншими. Однак незалежні експерти прогнозують проведення конкурсу все ж у столиці або одному з міст подалі від зони бойових дій на Донбасі. Тему продовжує Юлія Рацебарська.
Одразу після завершення цьогорічного Євробачення міський голова Борис Філатов надіслав листа до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням віддати проведення конкурсу наступного року Дніпропетровського. Філатов заявляє, його місто вже довело право на престижні творчі змагання, адже стало форпостом протидії російській агресії, місцем народження перших добровольчих батальйонів, розвитку волонтерського руху тощо. Філатов називає кілька потенційних концертних майданчиків, але всі вони потребують фінансування. Борис Філатов заявляє, готелів для розміщення гостей і зараз достатньо, якщо не вистачатиме, залучать круїзні катери на Дніпрі. Відтак за рік місто могло б устигнути підготуватись.
Є питання з самим містом проведення, але забути всі проблеми можна вирішити. Ми б показали Європі, що Дніпропетровськ – це город європейський.
Підготуватись до прийняття Євробачення 2017 простіше, ніж до Євро-2012 року, зазначає екс-віце-мер Дніпропетровська Вадим Шибанов. 5 років тому він очолював обласне управління, яке брало участь у підготовці до європейського футбольного чемпіонату. На те, що тоді місто втратило право приймати ці змагання, посадовець закликає не зважати. Він каже, зроблене кілька років тому може стати основою для прийняття нового конкурсу. Після децентралізації, зазначає Шибанов, в міському бюджеті знайдеться необхідна сума. Готелі є, невисока пропускна спроможність Дніпропетровського аеропорту – не проблема. В резерві – аеропорт сусіднього Запоріжжя. У порівнянні з Харковом, говорить Вадим Шибанов, у Дніпропетровська більше шансів, хоча б тому, що місто знаходиться далі від передової.
Евровидение в этом плане намного проще, чем чемпионат Европы по футболу, потому что нет такого количества болельщиков. По большому счету вам нужно организовать приезд участников с командами, передавать телевизионную картинку. Все, по большому счету больше на самом деле ничего не нужно.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов прогнозує проведення конкурсу все ж у столиці або в одному з міст далі від зони АТО. У плані лобіювання своїх інтересів найбільше зараз можливостей у Львова, зазначає він, хоча в плані інфраструктури Харків та Дніпропетровськ найгірші. А втім, каже експерт, схоже на те, що мери обласних центрів все ж біжать попереду паротяга. Питання про проведення конкурсу у регіонах, а не в столиці, навіть не стояло.
Це дуже гарний привід для того, щоб попіаритися персонально для мера. Другий момент все ж таки підіймає рейтинг самого міста. Скоріше за все, або Київ, або Одеса, або Харків.
Євробачення 2015, яке в Україну привезла Руслана Лежичко, обійшлось державі 70 мільйонів гривень. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Менеджери банків з російським державним капіталом розмірковують про вихід з українського ринку, повідомило видання «Комерсант». За інформацією видання, про продаж дочірніх структур замислились в російському Збірбанку, ВТБ і Нішекономбанку, власнику українського Промінвестбанку. Згаданих фінансово-кредитних установах від офіційних коментарів з цього приводу поки утримуються, українські ж банкіри бачать у ймовірному рішенні російських фінансистів більше політики, ніж економіки, і запевняють, що це зашкодить українській банківській системі. Докладніше Юрій Матвійчук.
Роман Шпек, голова Ради Незалежної асоціації банків України, членами якої є і дочки російських банків, зазначив, що ймовірний продаж чи продовження роботи – це рішення виключно власників вищого менеджменту банків, від яких поки немає офіційних роз'яснень. Чи є це рішення остаточним, яким чином його планують реалізовувати, чи це лише декларація намірів у пошуках нових інвесторів?
Банк не тумбочка, що можна закрити і піти. Треба продавати активи, зобов'язання по пасивах. Позитивно те, що з боку Національного банку було прийняті всі заходи, щоб російські державні банки підписали плани фінансового оздоровлення, докапіталізації, щоб у випадку тих чи інших їхніх рішень ці процеси не були болючими для держави, для бюджету.
Банківський ринок України має високу концентрацію установ, наголосив Роман Шпек, і висловив переконання, що споживачі фінансових послуг не матимуть проблем і зможуть задовольняти свої потреби на висококонкурентному ринку. Ймовірний вихід російського капіталу не позначиться на фінансовій стабільності України, оскільки частка активів згаданих трьох банків не перевищує і 10% загальних активів банківського сектору, каже економіст, член наглядової ради найбільшого в Україні Приватбанку Віктор Лисицький.
Російські банки, принаймні ці три, це мають дуже невелику частку в наших активах. По-друге, не треба забувати, що все ж таки банківська система, вона потроху починає підніматися.
Ринок стабілізувався. За прогнозами, незабаром в Україні почнеться економічне зростання, пожвавиться кредитування, тож виходити зараз з перспективного ринку Віктор Лисицький вважає економічно недалекоглядним. Він радить шукати політичні причини, нагадавши, що російське ВТБ експерти називають банком Путіна. В державних банках стратегічні рішення ухвалює не менеджмент установи, вони приймаються на найвищому рівні, зазначив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Такі рішення могли бути спричинені як падінням реальних доходів, так і стати наслідком міжнародних домовленостей про перерозподіл фінансових потоків, каже він. Олександр Сугоняко висловив своє бачення, як би мав діяти уряд, дбаючи про українські інтереси.
І тоді держава викупила б негайно ці банки у цих суб'єктів і запустила б через них реалізацію проєктів відновлення української економіки. Але вони цього робити не будуть.
Голова НБУ Валерія Гонтарєва, виступаючи на початку лютого у Верховній Раді, заявляла, що Нацбанк може націоналізувати банки з російським капіталом за рішенням РНБО, якщо таке рішення буде ухвалене. Вона підкреслювала, що в Україні працюють не російські, а українські банки з російським капіталом. І з боку Нацбанку до них немає претензій. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Уряд вирішив ліквідувати державну пенітенціарну службу. В Мін'юсті представили концепцію подальшого реформування. Пропозиція передбачає будівництво сучасних в'язниць за європейськими зразками. Реформатори планують провести переатестацію працівників служби, частину звільнити, а інших відчутно, іншим відчутно підвищити зарплату. Але експерти все ж критикують запропоновані зміни і заявляють, що вони зможуть гарантувати лише косметичні зміни. Життя ж у в'язницях залишиться незмінним. Загалом влада виділяє для ув'язнених щороку 3 мільярди гривень. Чому цих коштів не вистачає, про це поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Чи є в Україні опозиція? В публікації під таким заголовком газета «День» стверджує, що справжньої немає, оскільки ніхто не пропонує жодної альтернативи. Опозиція має сенс тоді, коли вона стимулює чинну владу, пропонує кращі рішення. Якщо опозиція співпрацює з владою і при цьому влаштовує риторичну тираду про підвищення цін, то хіба це опозиція? Це гра політичного класу, який необхідно повністю оновити, наголошує експерт газети «День». В цьому ж числі День переконує, що в Україні криміналітет тісно пов'язаний з політикою, забезпечує чи її тіньове фінансування. Ці прикордонні міста і порти в державі – це своєрідні ворота, через які відбувається уся контрабанда. Саме тому там і концентрується багато представників організованої злочинності. Також треба врахувати, що організована злочинність – це інструмент радянських, потім російських спецслужб, оскільки всі радянські злодії в законі контролюються ФСБ. Про те, як можна подолати корупцію в державі, Дені розміркує в статті «Український спрут». Тижневик «Країна» переконує, що дії Петра Порошенка часом нагадують вчинки його попередника. В публікації «Коли Порошенко стане Януковичем» експерти видання зазначають, що чинний президент прагне зосередити владу у своїх руках, хоча й не робить це так нахраписто, як Янукович. Втім, як зазначає «Тижневик», важко вимагати чогось надзвичайного від Порошенка. Якби на його місці був Кличко, Яценюк чи Тягнебок, лідер опозиції початку 2014-го, вони діяли б загалом так само. Кожен із попередніх президентів приводив друзів до влади, використовував посаду для вирішення власних питань. Це відсутність політичної культури, зазначає «Тижневик «Країна». Ігоря Гринєва призначили головою фракції блоку Петра Порошенка, щоб він займався консолідацією цієї політичної сили перед можливими достроковими парламентськими виборами, переконує газета «Україна молода». Для самого Гринєва робота у фракції може виявитися непоганим стартовим майданчиком. Якщо він зможе впоратися з норовливою фракцією, то має всі шанси перетворитися з непублічного технолога на політика першого ешелону. Про це «Україна молода» пише в статті Петрів Батіх.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Контрабандні послуги для мігрантів, кіберзлочинність і відмивання грошей – найглобальніші проблеми безпеки у світі. Про це говорять в Празі представники Інтерполу і правоохоронних органів з усього світу на щорічній регіональній конференції. Україну на з'їзді представляє Національна поліція. Продовжує Яна Полянська.
Поки Європа шукає способи приборкати міграційну кризу, любителі легкої наживи активно роблять на цьому гроші. Контрабандисти минулого року заробили майже 6 мільярдів доларів на біженцях, які хочуть нелегально поселитися в Євросоюзі. Масштаби цих злочинних угруповань зросли настільки, що вже йде мова про майже 250 таких організованих хабів. За транспортування однієї людини вони просять від 3 до 7 тисяч доларів. Про це йдеться у спільному звіті Інтерполу та Європолу, що моніторять нелегальну міграцію. Проблема давно вийшла за межі якоїсь конкретної країни, тому правоохоронці з усього світу мають працювати разом, аби покласти край подібним речам. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.
Ми тісно співпрацюємо з іншими міжнародними організаціями, як Європол, також і з Африкою та Сходом. Працюємо над міжнародною павутиною, яка об'єднає експертів з усього світу. Найголовніше – обмінюватись інформацією. Це головна цінність. Саме це допоможе ефективніше протистояти контрабандистам.
Україну запрошують долучитись. Представляти Київ на конференцію приїхав Вадим Троян, перший заступник глави Національної поліції України.
Перший раз від України. Ми хочемо виділити двох представників Інтерпол, якраз відділ по організованій злочинності. Ми хочемо, щоб два оперативних наших співробітники були як там аналітики. Ми тоді будемо оперативно мати всю інформацію насчет злодіїв в законі, наприклад, кримінальних авторитетів, які впливають на кримінальну ситуацію і в Європі, і в Україні.
Україна завжди була щитом для Європи від нелегальної міграції. Тому зараз, зважаючи на активність переміщення мігрантів у світі, багато уваги приділяється саме захисту кордонів. За словами Трояна, Україна у минулому році стала однією з кращих у боротьбі з нелегальною міграцією. Про це звітував Інтерпол та присвоїв державі третє місце, додав він. Ще одним питанням на порядку денному є кіберзлочинність. Нові технології творять нових злочинців. Інтернет відкрив доступ хакерам до раніше захищених систем. Це, у свою чергу, ставить під удар не лише держави загалом, а й компанії та навіть конкретних осіб. А в таких справах відбитки на землі уже не збереш, прокоментував Юрген Сток. Понад 5 мільйонів осіб були змушені змінити місце проживання через політичні переслідування, збройні конфлікти та порушення прав людини у минулому році. Основним фактором, що впливає на зростання кількості шукачів притулку, є війна в Сирії. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН із прав біженців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Никак не устанут люди задавать вопрос, а не зря ли это было. Я бы сказал, что Люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
У Києві 7:28. Кабінет міністрів схвалив ліквідацію Державної пенітенціарної служби України. Тепер Мін'юст обіцяє збудувати сучасні в'язниці за зразками ЄС. Про перспективу змін в закладах утримання в'язнів поговоримо за кілька хвилин.
При 3 мільярдах гривень бюджету наші засуджені кормили їх, м'яко кажучи, дуже погано. І утримуються вони в дуже поганих умовах.
490-2905, 490-2906, код Києва 44. Це номери наших студійних телефонів. Розпочнемо обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти впродовж доби 18 травня 17 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів менше, ніж 17 травня. Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку в районі Березового, Новотроїцького та Широкіна, відзначають у штабі. За цими ж даними, південніше Авдіївки українські позиції були обстріляні з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 120-мм мінометів. Угруповані ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмість Донецька. Найгарячішими точками, за цими даними, є Ясиноватський блокпост та промзона Авдіївки. В угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив 18 травня після зустрічі групи та її робочих підгруп у білоруському Мінську, що поступу в питаннях звільнення заручників і так званої амністії для бойовиків досягти не вдалося. Раніше в середу речниця представника України у тристоронній контактній групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що представники сепаратистів на зустрічі в Мінську заблокували звільнення заручників, прив'язавши його до питання так званої амністії, хоча, наголосила Оліфер, ці процеси ніяк не пов'язані між собою. У Києві на Майдані Незалежності відбувся всеукраїнський скорботний мітинг, приурочений пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Перед тим у Національній опері України відбувся вечір реквієм до 72-ї річниці депортації. У заході взяли участь президент України Петро Порошенко з дружиною, глава дипломатичних місій іноземних держав, представниці міжнародних організацій, культурні та наукові діячі. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив на цьому заході.
Маю сказати щиро і чесно, мене про це просили співвітчизники з окупованого Криму. Рівень політичного тиску, обсяги економічних санкцій проти Росії мають бути кардинально збільшені, аби змусити її звільнити окупований Крим та контрольовані нею окремі райони Донецької та Луганської областей.
Щороку у Криму з нагоди роковин депортації відбувалися масові заходи, в тому числі жалобний мітинг у центрі Сімферополя. Після анексії півострова Росією в березні 2014 року проведення таких акцій у центрі Сімферополя заборонили. Літак авіакомпанії «Іджиптейр», який прямував із Парижа до Каїра із 69 людьми на борту, вночі 19 травня зник з екранів радарів. Про це авіакомпанія повідомила у Твіттер. Літак вирушив зі столиці Франції о 23:09 за місцевим часом і перестав виходити на зв'язок безпосередньо перед входом до єгипетського повітряного простору. Авіакомпанія «Іджиптейр» зв'язалася з відповідними органами, триває огляд можливого місцезнаходження літака рятувальними командами, мовиться в оприлюдненому близько години тому твіті авіакомпанії. На борту, за даними «Іджиптейр», 59 пасажирів і 10 членів екіпажу. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах припустив можливість, що Росії можуть узагалі заборонити брати участь у цьогорічних літніх олімпійських іграх у Бразилії, у разі якщо підтвердяться нові дані про організоване російською державою застосування допінгу в олімпійському спорті Росії. Наразі виконати олімпійські нормативи не можуть лише легкоатлети, які не допущені до змагань під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кабінет міністрів схвалив ліквідацію Державної пенітенціарної служби України. В Мін'юсті вже представили концепцію подальшого реформування. Пропозиція передбачає будівництво сучасних в'язниць за зразками Євросоюзу. Реформатори також планують провести переатестацію працівників служби. Частину звільнити, а іншим відчутно підвищити зарплату. Але експерти все ж критикують реформи, запропоновані, заявляючи, що вони зможуть гарантувати лише косметичні зміни, а на життя ув'язнених це ніяк не вплине. Загалом держава на рік виділяє 3 мільярди гривень на утримання засуджених. Чому цих коштів не вистачає і про перспективи змін у закладах утримання в'язнів, ми сьогодні поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Відомо, що в 2010 році ця вже нині ліквідована державна пенітенціарна служба була, так би мовити, реорганізована з Державного департаменту з питань виконання покарань. Таким чином, виходить, що за декілька років просто поміняли таблички, але чи щось змінилося? Зараз кажуть взагалі про ліквідацію. Що має змінитися загалом в українських тюрмах після цієї запропонованої реформи?
Ну, тут одразу треба пояснити, про які масштаби йдеться. От загалом в українських установах відбування покарань, цей СІЗО і колонії, зараз перебувають близько 70 тисяч ув'язних. Треба одразу зазначити, що це значно менше, ніж було раніше, але все одно, цифра, як на мене, вражаюча. І ще 30 тисяч – це співробітники пенітенціарної служби, тобто загалом близько 100 тисяч людей. Після ліквідації служби її функції мають перейти до трьох новостворених департаментів в складі Міністерства юстиції. Тобто тепер от замість цього виконавчого органу будуть просто маленькі складові, значно менші, у Міністерстві юстиції, які відповідатимуть за безпеку, ресурси, необхідні для функціонування установ і перевиховування ув'язнених. Йдеться про так звані пробаційні програми, коли ще за півроку до закінчення терміну в'язнів починають готувати до звільнення і надалі підтримують, щоб запобігти повторним злочинам. Для соціалізації в'язнів, а так це називається, тобто спроба запобігти повторному поверненню, скажімо так, у установи, де відбувають покарання, по всій країні для цього планують будувати окремі центри пробаційні. Автори концепції зазначають, що якраз це є фактично головною запропонованих реформ, саме перевиховання. Окрім цього, планують створити окремий відділ, що збиратиме інформацію про порушення прав людини в СІЗО і колоніях, і передаватиме їх міністерство для боротьби з такими проявами. Також систему чекає перетестація працівників та скорочення. Як ти вже згадувала, в середньому по країні мають звільнити близько 40% всіх співробітників. Так, пояснюють автори концепції, вдасться значно підняти заробітну плату і мотивувати йти на роботу нових кваліфікованих кадрів. У зв'язку зі звільненнями, як пояснив міністр юстиції Павло Петренко, очікують на потужний спротив старих кадрів. І от прошу далі його пряму мову.
Ми не виключаємо, що буде і атаки будуть на Міністерстві юстиції і на уряд з цього приводу. Прохання до всіх членів уряду, до журналістів, до громадськості підтримати в нас ці реформи. Тому що, коли виникає така ситуація, коли ми будемо спільно і разом, ми точно зможемо дати відповідь всім тим, хто хотів би залишити старі схеми. І утримання людей, використання їх фактично в нелюдських умовах, і корупції, яка була шаленою. При 3 мільярдах гривень бюджету наші засуджені кормили їх, м'яко кажучи, дуже погано. І утримуються вони в дуже поганих умовах.
Попри те, що може бути якийсь внутрішній спротив безпосередньо співробітників служби, вочевидь йдеться про певні і витрати, і це, напевно, не дуже маленькі гроші для того, щоб всю цю систему не те, що зламати, але хоча б якось її оновити і змінити. Про які розміри, про які суми йдеться зараз?
Так, власне, на цьому наголошували представники Мін'юсту, які презентували реформу. Якраз вони говорили про те, що не потребують додаткових витрат, окрім тих, які вже зафрахтовані, скажімо так, на цей рік за службою, йдеться про 3 мільярди 300 мільйонів гривень. В зв'язку з реформою просто хочуть більш ефективно використовувати ці кошти. Так, окрім оптимізації структури, коли 24 регіональні управління по всіх областях будуть об'єднані в 5, і скорочення кількості працівників, автори концепції хочуть змусити заробляти на себе державні підприємства, які функціонують в пенітенціарній службі. Зараз їх 100, і за словами першої заступниці міністра юстиції Наталії Севастьянової, вони всі збиткові. Причиною такої збитковості, нетипової, аномальної, я б сказав, навіть називають, звісно, корупцію. Аби підвищити прибутки та подолати зловживання в Мін'юсті, будуть переводити їх на систему електронних закупівель Прозоро, яку зараз впроваджують загалом в країні, і обирати за конкурсом нових управлінців для підприємств. Реформа взагалі передбачає такий, напевно, найбільш матеріальний, найбільш помітний буде для кожного українця елемент цієї реформи – це будівництво нових колоній СІЗО, які відповідати європейським нормам утримання в'язнів, оскільки, як напевно кожен з слухачів знає, зараз це навряд чи можна назвати людськими умовами проживання. А для цього, Севастьянова переконує, також не знадобиться додаткове фінансування, адже для їх зведення планують залучати, коли б ви думали, приватних інвесторів. Уявіть собі, тюрми мали би будувати приватні інвестори, і першим таким пілотним проектом має бути Лук'янівське СІЗО в Києві, далі Одеса, Львів і Чернівці. Там слідчі ізоляторі хочуть, як і в Києві, винести з центральної частини за межі міста. І цю схему, як же ж залучити інвесторів, пояснює далі в прямій мові пані Севастьянова.
Не можна відремонтувати установу, якій більше 150 років. Скажу вам, що, наприклад, у Лук'янівського СІЗО є такі бактерії, така пліснява, якою, мабуть, не знає біологія. Там дуже небезпечно знаходитися навіть для тих людей, які там працюють. Ми розуміємо, що сьогодні складна економічна ситуація не дозволить нам використовувати бюджетні кошти на побудову нових установ. Ми пропонуємо схему державного приватного партнерства, коли незалежний інвестор прийде і на землях, які належать державній пенітенціарній службі, побудує нову установу за межами Києва, а та установа, яка знаходиться в центрі міста, дозволить йому можливість побудувати якийсь соціально важливий об'єкт для міста.
Шановні друзі, нагадуємо, що ви можете долучатися до обговорення в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про перспективи змін у закладах утримання в'язнів, про те, чому не вистачає коштів для того, аби належно утримувати засуджених. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, це номери наших студійних телефонів. Долучайтеся.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До речі, оця ідея про те, щоб, скажімо, там на СІЗО і, наприклад, Лук'янівського, це не надто нова ідея. Ця ідея вже була озвучена, принаймні я її чула у ЗМІ, про те, щоб залучити інвестора для будівництва нового закладу утримання, винести його за межі міста. І своєрідним чином це, звичайно, звільнить велику територію, ну, скажімо так, в гарній частині міста у Києві. Це також добрий такий, ну, можливо, добрий хліб чи добра пожива для когось, як будуть використовуватися ті землі, де раніше була ця в'язниця, вочевидь, йдеться про те, що якимось чином це буде відшкодовано тоді інвестору. Чи можна говорити, що інвестор, який вкладеться в будівництво нового СІЗО, отримує гарну ділянку, скажімо там, в центральній частині міста?
Так, власне, в цьому і весь фактично фокус. Бо в Києві особисто для мене більш знайомий є приклад Львова, бо я сам зі Львова, і там СІЗО знаходиться в самому центрі міста. Так. Це величезна територія, величезна площа. Я просто можу тільки уявити собі, скільки коштує просто ця земля. Звісно, всі будівлі, там ці технічні приміщення, все це буде знесено, прибрано, але сама по собі.
вы совершенно правильно сказали, что ихняя цель – это земля. И на этой земле, понятно, если к этим социальным объектам будут торгово-развлекательные центры, которые и так уже куда ни плюнь, везде эти центры. Что хочу сказать? Держава, которая начинает свое строительство не со школ, не с больниц, а с тюрем, будущего не имеет. Всего доброго.
Дякуємо, мы почули вашу... Левко, ще є така позиція. Добре, коли говорять про зміни, які, вочевидь, будуть потребувати дуже багато часу, але зараз можна робити якісь маленькі покрокові зміни. От зараз дуже багато говорять не тільки про те, що є проблеми з утриманням в'язнів, якісь там питання гігієни і елементарно камери утримання і так далі. Але зараз говорять також про певну соціалізацію. Робляться тільки такі маленькі кроки, коли експерти їдуть у в'язниці і дивляться, як власне живуть в закладах утримання в'язнів. Чи можна говорити про те, що зараз можна починати з якихось маленьких кроків, для того, щоб давати можливість працювати в'язням? Не тільки ті якісь завдання, які були раніше, а для того, щоб соціалізувати ув'язнених вже зараз, на етапі, коли вони перебувають у в'язниці. Тобто давати їм можливість працювати, знаходити нові способи для того, аби вони могли працювати, якісь нові завдання їм давати.
Якраз представники Мін'юсту, вони, презентуючи концепцію, розповідали про такі маленькі кроки. Зараз є вже такі пілотні програми, які стосуються цих пробаційних не центрів, а верніше, якраз пробаційних методів соціалізації. І вони розповідали про невеличкий такий пілотний проєкт, який був проведений в Києві, Київській області, якщо я не помиляюся, йшлося про те, що, здається, колонії для в кількох колоніях для неповнолітніх були якраз от проведені ці програми, і що цікаво, 98% учасників цих програм впродовж року не скоїли наступного злочину і не повернулися назад в колонії. Тобто це феноменальний фактично, майже 100% результат, який підтверджує ефективність якраз соціалізації як боротьби з повторним скоєнням злочину, і тим самим кількість з людей, які залишаються в СІЗО і в колоніях, вона зменшується. Якраз така ціль є у Мін'юсту, адже чим менше людей в колоніях, тим менше...
Є ще така ідея про те, що для того, аби покращити умови в утриманнях в'язнів, у СІЗО, у в'язницях, треба самих в'язнів до цього долучати. Наприклад, для того, щоб покращити там умови харчування, можна створювати там своєрідні пекарні, для того, щоб самі в'язні для себе цей хліб, скажімо так, пекли. Тобто є дуже багато різноманітних способів, і коли ставляться якісь глобальні завдання, то зрозуміло, можна говорити про те, що варто починати хоча б з маленьких таких кроків, які будуть спочатку маленькою краплею в морі, але зрештою дійдуть до якихось ефективних шляхів покращення умов утримання. Для того, щоб трошки ґрунтовнішою зробити нашу бесіду на цю тему, ми долучаємо до нашого ефіру прямо зараз колишнього ув'язненого Андрія Діденка. Нині він є заступником голови громадської ради при Державній пенітенціарній службі, інспектує в'язниці на предмет дотримання, власне, прав засуджених. Отже, пане Андрію, доброго ранку, чуєте ви нас?
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація у системі виконання покарань? В яких, зрештою, побутових умовах відбувають покарання люди?
Мова йде, якщо ви говорите про умови утримання осіб, які перебувають під вартою, то всім відомо, що умови утримання в слідчих ізоляторах набагато гірші, ніж умови утримання, наприклад, в колонії. Незважаючи на те, що в слідчих ізоляторах особа ще не вважається засуджений вирок, чи не набрав законної чинності, і особа може бути виправданою. Але, тим не менше, умови, в яких утримуються ці люди, вони набагато гірші, ніж вже коли мова йде про людей, які визнані судом винними, і вирок набрав законної сили, вони відбувають по крайніх місцях позбавлення волі. Але навіть не це головне, я маю на увазі умови утримання, а найголовніше – це ставлення персоналу. І якраз оця атмосфера психологічна, вона набагато важливіше для особи, яка знаходиться під вартою, ніж в тих умовах, яких він перебуває.
Коли ви кажете про ставлення до ув'язнених, що це означає, що дійсно треба зробити переатестацію, чи переатестації недостатньо, що чи треба просто залучати нових людей, давати їм добру зарплату, нових людей з якимись такими психологічними, можливо, навиками, людей з абсолютно новим баченням ситуації, можливо, людей, які абсолютно не пов'язані з системою. Що це мають бути за люди, аби це ставлення до ув'язнених змінити на краще?
Ну, потрібно змінити філософію держави. Взагалі, філософію держави, ставлення держави до осіб, які вчинили злочин, перейшли межу закону. Тому що, насправді, метою держави і, в першу чергу, ну, на мій погляд, громадського суспільства також це дуже важливо, щоб вплинути на цю ситуацію. І якщо особа перейшла межу закону, вона стала на злочинний такий шлях, якщо так можна сказати, то суспільство і держава має якраз чинити певні дії для того, щоб змінити ставлення цієї особи. От якраз пенітенціарна галузь, вона і розрахована на те, щоб змінилися відношення людини до скоєння злочину. Щоб якщо людина колись перейшла межу закону, якраз держава і суспільство має підтримати, навпаки, не штовхнути, не знущатися, не зганьбити цю людину, не розтоптати її, а зробити в такий спосіб, щоб людина змінилася ставлення до скоєння злочину. Оце найголовніша мета.
Пане Андрій, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Залиштеся з нами на зв'язку. Ні, мені вже підказують, що зірвався дзвінок слухача, людина чекала. Тоді питання наступне. От ви кажете про порушення. Чи можна якимось чином їх там перелічити? Які це найголовніші порушення? Ну, ставлення погане, погані умови. Які ще порушення є у в'язницях і в СІЗО?
Тортури, знущання, нелюдське поводження. Це можна всі ці порушення відслідкувати з рішень Європейського суду проти України, які були вже ухвалені, набрали законної сили. Це порушення права на справедливий суд, коли мова йде про осіб, які ще перебувають під вартою і не засуджені. А от що стосується такої дискримінації саме засуджених, то це мова йде про рабську працю, коли людей змушують працювати по 18 годин і переслідують за допомогою цієї ганебної норми, яка називається 391 стаття Кримінального кодексу України. Нарешті зараз в парламенті є законопроект 2708, який скасовує цю радянську норму, яка, ну, це мова йде про додатковий термін. Якщо людина відбуває покарання, якраз адміністрація маніпулює дуже активно цією нормою, і можна людині додати ще до 3 років позбавлення волі і вигадати будь-який привід. Це може бути неприбране ліжко або відмова від чергування, або щось інше. І будь-якій особі, яка перебуває під вартою, можна спокійно додати до 3 років позбавлення волі.
Зрозуміло. Року. Пане Андрію, ще одне запитання. От в Мін'юсту, очевидь, є якісь свої бачення. Ви, як людина, яка була в ув'язненні, ви можете десь зсередини подивитися на цю ситуацію. Ви кажете, що в СІЗО гірша ситуація, ніж, скажімо, в тих же ж колоніях. От якби ви починали зміни, від вас це залежало, з чого ви б почали? Першу чергу.
Мені здається, так, напевно, так само, як і міністр юстиції Петренко, він почав з зміни кадрового складу центрального апарату. Це найголовніше, бо, як кажуть, риба гніє з голови. А вже потім, вже на місцях і вже після зміни центрального управління і управління на місцях, вже безпосередньо має бути атестація, я маю на увазі нових співробітників. Ну і на мій погляд, в рази має бути підвищена заробітна платня. Не може персонал працювати за 2000 гривень, вибачте мені, і виконувати фахово і якісно свою роботу, тим паче законом заборонено працювати на інших якихось місцях. І це, мені здається, також є дуже важливим таким
фактором. Дякуємо,
запобіжником.
Пане.
Так, звичайно, щоб можна було стимулювати цих людей, щоб вони працювали якісно і фахово.
Дякуємо, пане Андрію. Андрій Діденко, нині заступник голови громадської ради при Державній пенітенціарній службі України, був з нами на зв'язку. Ще одне питання до тебе, Левко, з приводу того, що кажуть експерти, наскільки можна на практиці втілити принаймні ці ідеї, які на папері звучать дуже гарно.
Там з самого початку вже згадали про те, що це не перша спроба і, боюсь, що не остання. Правозахисники, які вже мали нагоду ознайомитись концепцією, критикують документ. Насправді критикують нищівно і безжально. На думку Євгена Захарова, керівника ХАР харківської правозахисної групи, яка дуже багато, дуже щільно працює з в якраз закладах позбавлення волі, вважає, що запропонована реформа є поверхневою. Тобто вона змінює форму управління системою, але ніяк не впливає на якість життя ув'язаних в колоніях і слідчих ізоляторах, про що щойно говорив пан Діденко, про що ми говорили. А якраз це, на думку Захарова, є найголовнішим, головною ціллю цієї реформи, щоб людина в колонії почувала себе людиною. В першу чергу, пояснює Захаров, установи відбування покарань треба зробити більш відкритими, бо зараз ув'язні фактично не захищені від порушень власних прав, якими зловживає адміністрація. Я далі прошу пряму мову пана Захарова, він трошки докладніше розповість.
Те, що вони запланували, там є деякі необхідні речі, є деякі речі, про які треба дискутувати і так далі, але загалом це не стосується суті цієї системи, бо колонії вони не чіпали. А реформа головним чином має бути спрямована саме на це. Треба змінити клімат загальний в колонії, переписавши повністю законодавство, кримінально-виконавчий кодекс і всі нормативні акти. Потрібна докорінна зміна кримінально-виконавчої системи. Ця ж концепція, вона стосується тільки моделі управління і носить такий, я б сказав би, косметичний характер.
В соціальних мережах наші дописувачі на запитання, наскільки треба збільшити фінансування для того, щоб гідним було утримання злочинців. Ну, зокрема, відповідає таке, що більшу частину грошей розкрадають, треба посадити тих, хто в'язницями керує. Опитування нерепрезентативне, 44 учасники взяли в ньому участь. На другу позицію вийшла теза про те, що засуджені мають працювати і самі себе забезпечувати. Ну і третя відповідь, що злочинцям у в'язниці і не має бути добре. Ось такі думки наших дописувачів в соціальних мережах. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за обговорення, за увагу і участь. І новини від Антона Шуги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що підтримувані Росією сепаратисти впродовж доби 18 травня 17 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 7 обстрілів менше, ніж 17 травня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмість Донецька, в угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив 18 травня після зустрічі групи у білоруському Мінську, що поступу в питанні звільнення заручників і так званої амністії для бойовиків досягти не вдалося. У Києві на Майдані Незалежності відбувся всеукраїнський скорботний мітинг, приурочений пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Перед тим у Національній опері України за присутності президента України, глав дипломатичних місій іноземних держав та керівника меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова відбувся вечір реквієм до 72-ї річниці депортації. Місія Міжнародного валютного фонду в Україні заявила на завершення восьмиденного візиту до Києва, що Україна зробила значний поступ, але для поновлення фінансування необхідні подальші рішучі реформи. Літак авіакомпанії Egypt Air, який прямував із Парижа до Каїра із 69 людьми на борту, вночі 19 травня зник з екранів радарів. Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у мережі мікроблогів Twitter.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії для вас працювали журналісти Ірина Гнатишин, Леко Остек, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо всім за увагу і участь і закликаємо навідуватись на наш сайт radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».